Dobrý deň. Všetkých vás srdečne vítam a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie v tento pre nás veľmi významný deň, kedy Charita oslavuje 90. výročie svojho založenia. Bolo to práve 19. januára 1927, kedy boli schválené stanovy. Charita vtedy nepoužívala názov, ktorý používa dnes. Bol názov Ústredná Charita na Slovensku. Ten názov, ktorý používame teraz, Slovenská katolická Charita, bol prijatý po roku 89, kedy Charita obnovila svoju činnosť. Je dôležité hneď na začiatku spomenúť, že Charita funguje nepretržite. Aj počas obdobia komunizmu Charita tu bola prítomná, aj keď v takej oklieštenej podobe. Preto si môžeme dnes pripomínať 90. výročie. Čo nás teší, že sme najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku. Poskytujeme pomoc v núdzi viac ako 20 000 ľuďom. A v rámci toho dnešného jubilá, ktoré si pripomíname, by sme radi predstavili to, čo Charita na Slovensku robí, a nie len na Slovensku, aj v zahraničí, keďže je členom aj Medzinárodného združenia Charit, Caritas Europa, Caritas Internationalis. A tiež by sme možno si zaspomínali na to, ako sa Charita po roku 89 na Slovensku znova budovala. A máme tu aj kolegu, ktorý pred pár dňami alebo pred nejakým tým mesiacom sa vrátil z cesty v Iraku, v Kurdistáne bol. A možno bude hovoriť o projektoch, ktoré tam už realizujeme a ktoré tam aj plánujeme realizovať na pomoc ľuďom v krajinách, kde teda je stále tým aj jednak boj a sú tam aj nepokoje. Ako prvý by sa vám prihovoril generálny sekretár, pán Radovan Gumulák, ktorý predstaví Charitu, jej činnosť, prácu.
Ďakujem a srdečne vás všetkých vítam a ďakujem, že ste prišli si s nami pripomenúť toto jubileum. Slovenská katolícka Charita je najväčšou organizáciou na Slovensku a podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi už 90 rokov. Prostredníctvom siete 10 diecéznych a arcidiecéznych charít pomáha ročne približne 23 000 ľuďom v núdzi. Máme 290 zariadení na Slovensku sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích služieb a naša pomoc na Slovensku smeruje k seniorom, ľuďom s postihnutím, nevyliečiteľne chorým ľuďom v paliatívnej starostlivosti v našich hospicoch. Pomáhame ľuďom s duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, ľuďom bez domova. Počet zamestnancov spolu za celú Slovenskú katolickú charitu je 1566 ľudí a takisto spolupracuje s charitou približne 500 dobrovoľníkov. Charita tiež prevádzkuje 15 charitných domovov aj pre reholné sestry. Jeden z takýchto charitných domov pre staršie odkazané sestry je práve tu na v tomto objekte. Naša pomoc smeruje takisto aj do zahraničia, kde pomáhame napríklad v subsahárskej Afrike, kde máme projekty zamerané na pomoc deťom, ktoré sú postihnuté chorobou HIV a AIDS. V Rwande máme projekty na Blízkom východe. Našim veľkým projektom je takisto projekt adopcie na diaľku. Tu na vidíte aj taký banner Stop obchodovaniu s ľuďmi. Je to takisto projekt, ktorý pomáha obetiam obchodovania, čo je nový fenomén Slovákov, najmä napríklad vo Veľkej Británii, ktorí sú využívaní na nútenú prácu alebo na nútené sobáše, nútenú prostitúciu. Slovenská katolická charita je tiež členom medzinárodných združení Caritas Europa, Caritas Internationalis, kde napríklad Caritas Europa je združením 56 európskych charit a takisto je súčasťou aj Caritas Internationalis, ktorý združuje takmer 130 krajín z celého sveta. Charita sa snaží byť aj takým hlasom chudobných a našou úlohou je aj poukazovať na sociálne problémy, ktoré sú v spoločnosti a poukazovať možno na nejaké nespravodlivosti, ktoré sú aj v súčasnosti v sociálnom systéme na Slovensku a preto sa snažíme vytvárať vzťahy aj s našou vládou a s verejnou správou, so samosprávami a poukazovať na to, kde sú slabé miesta, kde si myslíme, že štát stále zlyháva vo financovaní najmä sociálnych služieb pre odkázaných. Možno ste počuli aj o našich protestoch niekedy, keď už vláda nechce komunikovať, tak musíme aj protestovať proti zle nastavenému sociálnemu systému. Sme partnerom napríklad aj v projekte potravinovej pomoci, rozdávaniu potravinových hygienických balíkov v spolupráci s ústredím práce, kde možno ste sa dozvedeli z médií, že teda poskytujeme 100 000 balíkov potravinových ročne. Budúci rok, teda tento rok napríklad je naplánovaná distribúcia 4-krát dokonca, kde sa predpokladá, že budeme musieť rozdať takmer 200 000 potravinových balíkov. Ja by som možno odovzdal slovo prezidentovi Slovenskej katolíckej charity, monsignorovi Sečkovi, ktorý by vám možno povedal o tom hlbšom rozmere duchovnom a zmysle našej pomoci.
Charita v živote cirkvi je veľmi dôležitá, pretože okrem slávenia liturgie je aj diakonia a predovšetkým služba blížnym. Vidíme to už v prvej cirkvi, že aj apoštoli, ktorí sa okrem ohlasovania radosnej zvesti evanjelia venovali aj službe chudobným vdovám a sirotám, že vybrali diakonov, ktorí potom sa viac venovali tomuto charitatívnemu dielu. A nakoniec vidíme, že nielen v počiatkoch cirkvi, alebo teda v staroveku, bol problém chudoby a núdze aktuálny, ale je aj dnes. Povedal to nakoniec sám Ježiš Kristus, keď povedal, že chudobných budete mať vždy medzi sebou. My si uvedomujeme, že aj táto služba charít alebo charity je vyriešením všetkých problémov spojených s chudobou, ale zmenšovanie tejto núdze. Čo sa týka Slovenskej katolíckej charity, tak tvorí ju vlastne taká konfederácia týchto diecéznych arcidiecéznych charit. Poviem, Slovenská katolícka charita, sekretariát, ktorý sídli v Bratislave, koordinuje činnosť týchto diecéznych charit, hoci majú svoju určitú samostatnosť v tom zmysle, že každá diecézna či arcidiecézna charita reaguje na podmienky toho, ktorého kraja alebo tých miestnych podmienok. Čo sa týka služby charity, už vieme, že je to taký nástroj služby každého biskupa, pretože aj pri biskupskej vysviacke sa pýta svetiteľ biskupa, či sľubuje, že budeš mať otvorené srdce pre potreby núdznych a biedných. Takže každá diecéza má vytvorenú vlastnú diecéznu charitu, cez ktorú potom biskup pomáha v konkrétnom regióne, konkrétnym ľuďom, v konkrétnych podmienkach. Takže službou cirkvi je charita. A je to vlastne zviditeľnenie toho, že keď pán Ježiš povedal, že robte si navzájom dobre, pomáhajte si navzájom. Sám pri poslednej večeri umýva apoštolom nohy a hovorí, ja som vám dal príklad, robte aj vy podobne. Takže vieme však, že nie sme v stave vyriešiť celý problém chudoby a núdze, ale zmenšiť áno. Tu však je veľmi dôležité vedieť, že dnes napriek pokroku, ktorý je vo svete, technicky a tak ďalej, tak vidíme, že dnešný človek sa častokrát dostáva do osamotenia. A prebudiť alebo prehlbiť také citlivenie človeka k potrebám dnešného sveta je možno viac vnímať tých okolo seba. Nemusí to ísť vždycky len, lebo niekedy máme takú zjednodušenú predstavu, že stačí dať pri zbierke nejaké euro, alebo odovzdať šaty, alebo len pri zbierke potravín. Ale niekedy možno máme vedľa seba človeka, ktorý potrebuje náš súcit, náš úsmev, naše dobré slovo, slovo povzbudenia. A niekedy ani to nie, potrebuje len, aby sme ho vypočuli. Takže v tomto zmysle tá aktuálnosť služby Slovenskej katolíckej charity vnímam ako jedno veľké Božie dobrodenie a vnímam to ako úžasnú vec, ktorú v katolíckej cirkvi máme inštitucionalizovanú. Tým nechcem povedať, že iné cirkvi nemajú. To, u evanjelikov je to diakonia a aj v iných spoločenstvách sú rôzne formy tejto služby. Takže som vďačný Pánu Bohu za tých 90 rokov, lebo 90 rokov existencie aj tejto organizácie, inštitúcie znamená o tom, že je živá a má perspektívu. Ďakujem, ja by som možno odovzdal teraz slovo.
Ďalším Pánu. Človekom, alebo ktorý stojí na pozornosti charity, je inžinier Juraj Barát, ktorý bol generálnym sekretárom charity v predošlom období. Podielal sa na vzniku charity alebo na pri obnovení činnosti charity po roku 89. Ktorý nám mal tak približiť, aké boli tie začiatky a čo všetko musela charita zabsolvovať, kým sa dostala do podoby, akého možno už poznáme dnes, že už má diecézne charity, že funguje sekretariát.
Ďakujem. Prinosí také vzácne chvíle spomínať si na históriu, ktorá je veľmi bohatá, ako bolo povedané, neprerušená. Keď v roku 1927 vznikla ústredná charita na Slovensku, tak je taký zaujímavý fakt, že vznikla v prvej Československej republike a nebola to charita Československá, pretože Čechy mali samostatnú charitu Čiech, Moravia a Slieska a na Slovensku vznikla samostatná charita a bol to podnet vtedy na základe katolíckej akcie, ktorá bola takým veľkým hnutím cirkvi. Takže takto vznikla charita na Slovensku a bola neprerušená napriek tomu, že prišli ťažké roky vojnové a hlavne povojnové, ktoré veľmi silno poznačili to, čo charita vlastne robila a mohla robiť a mohla vykonávať, ale vždy reagovala na tie aktuálne potreby ľudí, ktorí tu boli, zastávala sa chudobných a bola na ich strane. A po vojne sa začínala obnovovať svoju činnosť a napriek tomu, že boli zakázané mnohé spolky a bola silná organizácia, tak tá charita neprestala existovať. Bola síce oklieštená a zovretá do systému charitných domovov, kde keď zakázali rehole a mnohí boli nútení z nich vystupovať, tak charite bola zverená taká úloha, a mnohí to na to spomínajú, ako koncentračných táborov, kde boli v týchto charitných domovoch boli uväznení a chránení navonok a kontrolovaní štátnou mocou. Tak charita ako inštitúcia mala túto úlohu. Hovorím, ale keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí to prežili a ktorí to žili, nespomínajú na to s trpkosťou. Mnohí pamätníci, a vyšlo to aj niektoré knihy, s takou láskou spomínajú na tento čas. Mnohé humorné situácie tam vznikali, pretože napríklad sestričky museli tam chovať morky, tak ste si ich zápasy s morkami a ako vyhrávali Slovensko významné medzinárodné ceny morkami a takéto paradoxné situácie, ktoré vznikali. Takže bol to čas, ktorý bol veľmi, veľmi zaujímavý. A teraz to, čo som bol vyzvaný, vrátim sa teda k tomu. Po roku 89, keď sa zmenila politická situácia na Slovensku, tak bol formovaný biskupský zbor, bola formovaná biskupská konferencia Slovenska. Aj na jedno z tých prvých zasadnutí, prvých stretnutí biskupskej konferencie bola obnovená činnosť charity, obnovená v zmysle, aby sa činnosť charity robila nielen v tých charitných domovoch, ale aby sa tie charitné domovy otvorili, neboli ďalej kontrolované štátom, ale aby sa činnosť začala diať po diecézach, v tom, čo povedal otec biskup, aby to bola nástroj na území po celom Slovensku. No a takto som sa dostal k charite a ja podobne ako ostatní moji vtedajší spolubojovníci. My sme vlastne nevedeli, do čoho vstupujeme. To naše také vnímanie charity bolo viac také naivné, keď to hodnotím z dnešného pohľadu. A viac bolo dané knihami, ktoré sme čítali o svätých a potom mali sme také veľké očakávania, že teraz budeme robiť nemocnice a veľké diela budeme robiť. Ale bolo to zrejme naivné, pretože že aj ľudí a ekonomika a politické prostredie vlastne to pre... Ale my sme s takým nadšením do toho všetkého vstupovali a snažili sme sa to vytvoriť. Prvé také školenia, ktoré sme dostali, boli z rakúskej charity, pretože my sme nevedeli, že existuje celoslovenská, alebo celoeurópska, celosvetová nejaká organizácia charít, ale oni už vedeli, že my začíname existovať a povedali, že rakúsky model je pre nás najbližší. Pretože existujú v Európe niekoľko takých základných modelov, ako charita funguje. Napríklad Nemci sú jedným z najväčších poskytovateľov sociálnych služieb v Nemecku, kde prevzali po vojne úlohu štátu. Oproti tomu Francúzi povedali, my nebudeme preberať úlohu štátu, my chceme štát kritizovať a hovoriť, čo má robiť, pretože to je úloha štátu. No ale rakúska charita bola niečo medzi tým, že robila veľa domácich služieb, robila veľa zahraničnej pomoci humanitárnej a povedalo sa, že pre krajiny strednej a východnej Európy toto je asi taká najvhodnejšia cesta. Preto sme boli pozvaní do Rakúska, aby sme sa začali učiť, začali vnímať, čo charita má a môže robiť na Slovensku. A tak sme sa začali učiť z histórie charity, začali sme si myslieť, že čo by sme vlastne mohli robiť. Boli sme finančne, prvé projekty boli podporované cez Rakúsko, ale to, čo už dnes by neobstálo, vtedy sa dalo. Na Slovensku neboli zákony, ktoré by určovali činnosť neziskových organizácií alebo sociálnych služieb ako takých. A v tom 91. roku sme sa stretli ako ľudia menovaní jednotlivými otcami biskupami a dali sme sa dohromady a už vtedy vznikla Rada Charity a rozprávali sme o tom, že čo by Charita na Slovensku mohla robiť. A my sme neboli vzdelávani. Napríklad poviem, ja som študoval erotechniku, potom som študoval management a potom som študoval teológiu. Žiadne z týchto smerov nie je to, že ako vyškoliť charitatívneho človeka alebo sociálneho pracovníka. Vtedy sa sociálna práca ešte vôbec ani neštudovala, ani sme nevedeli, že niečo takéto príde. Takže vtedy sme začínali takýmto spôsobom a vstupovali sme do týchto sfér. Jedným z prvých projektov, ktoré sme robili, bola to, čo sa dnes volá opatrovateľská služba, ale my sme to vtedy nazvali charitatívna služba v rodinách. A prišli sme k tomu tak, že boli sme takí školení, že ako to máme robiť, že tak musíme si zistiť vedecky analýzu prostredia, sa to dneska takto volá. Tak sme poslali dotazníky do každého mesta, do každej farnosti, že a povedzte nám, aké sú vaše problémy. A my sme mysleli, že to budú akože bezdomovci, narkomani, postihnutí. A vyšlo nám z toho, čo sme vtedy boli akože prekvapení, že najväčší problém sú starí ľudia. Nie problém starých ľudí, ale práca so starými ľuďmi. A toto vyšlo nezávisle vlastne z tých informácií, ktoré boli z farností, ale aj z obecných úradov, zo sociálnych oddelení. A tak sme vytvorili projekt charitatívne služby v rodinách, že budeme robiť terénnu službu a dlhé roky to bol najväčší projekt na Slovensku. Až potom začala sa meniť legislatíva, začalo sa meniť financovanie a vo veľkej miere to štát prevzal a samospráva prevzala na seba a v podstate potlačili mnohý tento rozmer, ktorý sme v tej charitatívnej službe v rodinách rozvíjali na Slovensku. A potom išli ďalšie projekty, v ktorých sme boli pomerne takú pionierskú službu sme robili na Slovensku, či už to bola hospicová starostlivosť, ktorú sme iniciovali na Slovensku, aby sa zmenila legislatíva, aby vôbec odbor paliatívnej starostlivosti na ministerstve zdravotníctva začal existovať, aby sa mohla robiť vôbec hospicová starostlivosť. Začali sme budovať hospice, že sme spolu s inými organizáciami sa snažili iniciovať humanitárnu a rozvojovú pomoc pod ministerstvom zahraničných vecí, že sme iniciovali samostatné projekty, ktoré boli pilotné, ako prvý detský domov rodinného typu na Slovensku v Považskej Bystrici, že sme začali tvoriť veci ako nízkoprahové služby pre ľudí bez domova a vôbec ostatné veci. Takže charita v sebe skrýva taký potenciál služby, ale aj tvorivosti a posúvania týchto vecí ďalej. A my si uvedomujeme, že tá služba ďalej je na tej úrovni jednak zabezpečenia právneho, že musíme vzdelávať ľudí a že potrebujeme mnohé veci, ktoré tu nie sú ošetrené a že hľadáme tie možnosti, ako to nazývame, čo prepadne cez tú sociálnu sieť, tak sa tohoto ujímame. Ale zároveň si musíme spočítať na čo máme náklad, na čo máme vlastné síly, aby sme to mohli robiť. Takže ja už teraz som taký, v charite som strávil také krásne roky pre mňa. Už 25 rokov som potichu minulý rok oslávil. A veľmi sa teším z toho, že nastupuje mladšia generácia ľudí na charitu, ktorí preberajú veľmi aktívne toto poslanie, túto misiu charity. Tak, ako sme to v podstate my prebrali od tých, čo boli pred nami a tvoria veci nové, v novej sile a v novej odvahe. A ja sa veľmi teda teším, že charita prežila tých 90 rokov, ale mnohé roky má ešte pred sebou. Ďakujem za pozornosť.
Posledným z nás, ktorý sa vám prihovorí predtým, ako príde priestor pre vaše otázky, je doktor Hugo Gloss, je manažérom humanitárnej a rozvojovej spolupráce a práve on sa zúčastnil tej cesty, ako som mal na začiatku v irackom Kurdistane na jeseň minulého roku, kde teda Slovenská katolícka charita aj za podpory konferencie biskupov Slovenska už realizuje nejaké projekty a poviem o tom viac.
Ďakujem za slovo, dobrý deň všetkým. Ako už kolega spomínal, na prelome októbra a novembra minulého roku, roku 2016, som absolvoval tzv. Monitorovaciu návštevu našich projektov v irackom Kurdistane. V podstate išlo o návštevu konkrétnych lokalít, kde sa implementujú projekty, ktoré sú z veľkej časti financované práve zo zbierky konferencie biskupov Slovenska. A mojou úlohou bolo zistiť, v akom stave sa tieto projekty nachádzajú, komunikovať priamo s ľuďmi, ktorí ich realizujú, a zároveň im pomôcť s vyúčtovaním a s administratívnymi úkonmi, ktoré od nich požadujeme, aby teda bolo všetko transparentné a prehľadné. A čo sa týka konkrétnych projektov, tak do dnešného dňa sa nám podarilo zrealizovať, alebo stále realizujeme projekty v počte 8. A tu sa jedná od takých základných humanitárnych projektov, ako je dodanie nafty do ohrievačov, tým, že máme momentálne zimné obdobie, až po budovanie pastoračných centier a centier psychosociálnej pomoci pre utečencov alebo vnútorne presídlené osoby. Ja som počas 15 dní v Iraku navštívil 5 miest, konkrétne sa jednalo o Erbil, ako hlavné mesto autonómneho regiónu irackého Kurdistanu. Potom som navštívil Kirkuk, Sulimaniu, mesto Dohuk a potom som navštívil, alebo mal som príležitosť navštíviť aj mesto Sinjar, ktoré si môžete pozisťovať, alebo rád vám potom porozprávame do detailov, bolo vlastne zničené útokom ISIS a momentálne je to úplne mesto duchov, mesto zrovnané so zemou. Tam prebiehalo veľmi silné bombardovanie letecké a tam nikto nežije momentálne. A je to niekoľko 100 metrov od línie z ISIS, kde som mal tiež príležitosť ísť pozrieť. Čo sa týka konkrétnych projektov, tak v Erbile, ako som spomínal, podporujeme Centrum psychosociálnej pomoci pre komunity vnútorne presídlených osôb, väčšinou teda kresťanov, ktorí museli utiecť pred ISIS. A v Kirkuku podporujeme v spolupráci s miestnym arcibiskupom, otcom Jirkisom, projekt podpory univerzitných študentov, ktorí museli taktiež utiecť pred ISIS a otec Jirkis im zabezpečil možnosť pokračovať v ich štúdiu, aby sa predišlo vzniku tzv. Stratenej generácie, čiže mladých ľudí, ktorí kvôli ozbrojenému konfliktu v krajine nemôžu pokračovať vo svojom štúdiu a ak tento konflikt trvá veľmi dlhú dobu, tak jednak vypadnú z týchto študijných návykov a taktiež vlastne tam dospieva generácia, ktorá nemala príležitosť študovať. Čo sa týka ďalších projektov, tak v Sulimanii, čo je ďalšie miesto, ktoré som navštívil, tam podporujeme výstavbu pastoračného centra pre miestne komunity a taktiež sme zakúpili generátor do miestneho kláštora, ktorý sa stará o komunity utečencov a presídlených osôb, ktoré utekli pred teroristami z ISIS. Čo sa týka ďalších projektov na Blízkom východe, teda okrem irackého Kurdistanu, tak sme prítomní, respektíve realizovali sme projekty aj v Jordánsku a v Libanone. Tu sa jednalo primárne o vzdelávacie projekty, čiže sme pomáhali aj v spolupráci s zahraničnými partnermi, tak už ako kolegovia spomínali, že sme v sieti Caritas Europa a Caritas Internationalis, tak na základe týchto kontaktov, tejto siete, sme boli schopní podporiť dva vzdelávacie projekty v Jordánsku a v Libanone a momentálne podporujeme ešte jeden projekt pre palestínske deti v blízkosti hlavného mesta Bejrút, ktorý sa teda, tu sa nejedná o utečencov tejto poslednej kríze, ktorú spôsobil ISIS a teda sektárske násilie v Iraku a v Sýrii, ale to je ešte vlastne plod dlhodobého konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. Z mojej strany všetko, ale veľmi rád vám zodpoviem na ďalšie otázky. Ďakujem.